Yoshua 8-chi bob. Egamiz Yoshuaga aytdi: Qo'rqma, vahimaga tushma. Barcha jangga yaroqli erkaklarni boshlab Ay shahriga borgin. Mana Ay shohini, uning xalqi, shahri va yeri bilan birga senga berganman. Yeriho va uning shohini nima qilgan bo'lsangiz, Ay va uning shohini ham xuddi shunday qilasizlar. Faqat shahardagi mol-mulklarni va barcha chorvani o'zingizga o'lja qilib olsangiz bo'ladi. Shaharning orqasida pistirma qo'yinglar. Yoshua va hamma jangga yaroqli erkaklar Ayga hujum qilishga tayyorlanishdi. Yoshua o'z lashkari orasidan 30 ming jangchini tanlab oldi. Tunda jo'natayotib, ularga shunday buyruq berdi: Borib, shaharning orqasida pistirma qo'ying. Shahardan uzoqqa bormang. Hammangiz sergak bo'lib turing. Men odamlarim bilan shaharga yaqinlashaman. Ular bizga qarshi chiqqanda, oldingiday biz ulardan qochamiz. Bizni quvib dushmanlar shahardan ancha uzoqlashib ketadi. Ular o'zlaricha dushmanlarimiz yana oldingiday bizdan qochyapti deb o'ylashadi. Biz qochayotganimizda esa sizlar pistirmadan chiqib shaharni olasizlar. Egangiz Xudo uni sizlarning qo'lingizga beradi. Shaharni olganingizdan keyin egamiz buyurganday uni yondirasizlar. Mana shu buyruqlarni bajaring. Shu so'zlar bilan Yoshua ularni jo'natib yubordi. Ular Ayning g'arbida, Ay va Baytil oralig'ida pistirma qo'yib, o'sha yerda kutib yotdilar. O'sha tunni Yoshua qarorgohda o'tkazdi. Ertasi kuni tong payti Yoshua jangchilarini bir joyga yig'ib, qabilalarning boshliqlari bilan birga ularni Ayga boshlab bordi. Barcha jangga yaroqli kishilar u bilan ketdi. Ular shaharga yaqinlashib, Ayning shimolida qarorgoh qurishdi. Ay va ularning orasida jarlik bor edi. Yoshua 5 mingga yaqin odamni shaharning g'arbiga, Ay va Baytil oralig'ida pistirma qo'yishga yubordi. Shunday qilib jangchilar jangovar holatga keltirildi. Ularning asosiy qismi shaharning shimolida, qorovullar bo'linmasi esa shaharning g'arbida edi. Yoshua esa o'sha tunni jarlikda o'tkazdi. Buni ko'rgan Ay shohi ertasi kuni tongda shoshilib, butun lashkari bilan Iyordan vodiysi ro'parasidagi bir joyga Isroil xalqiga qarshi jang qilishga bordi. Ammo shoh shaharning orqasida o'ziga qarshi pistirma qo'yilganini bilmas edi. Yoshua va butun Isroil lashkari o'zlarini yengilayotganday ko'rsatib, sahro tarafga qochishdi. Yoshua va Isroil qo'shinini quvish uchun Ay shahridagi barcha erkaklar chaqirildi. Ular Yoshua va Isroil lashkarini quvib, shahardan ancha uzoqlashib ketishdi. Ay va Baytilda Isroil lashkarini quvish uchun chiqmagan birorta ham erkak qolmadi. Shaharni qo'riqlashga hech kimni qoldirmay, Isroil lashkarini ta'qib qildilar. Egamiz Yoshuaga shunday dedi: Qo'lingdagi nayzani Ay tomonga uzat. O'sha shaharni sening qo'lingga beraman. Yoshua qo'lidagi nayzasini shahar tomonga uzatdi. U qo'lini uzatishi bilanoq jangchilar pistirmadan otilib chiqib, shaharga hujum qilishdi. Ular shaharni qo'lga olib, darrov unga o't qo'yishdi. Shahardan tutun chiqayotganini ko'rgan Yoshua va Isroil lashkari pistirmadagilar shaharni oldi deb ortiga qaytgan edilar. Ular Ay shahrining odamlariga hujum qila boshlagan edilar. Ay lashkari orqaga qarasa, yonayotgan shaharning tutuni ko'kka ko'tarilyapti. Ular na u yoqqa, na bu yoqqa qocha olardilar. Chunki sahroga qochgan Isroil lashkari endi orqaga burilib, ularga qarshi chiqqan edi. Isroil lashkarining shahardagi qismi ham Ay odamlariga qarshi chiqqandi. Isroil lashkari ularni orqa tomondan ham, old tomondan ham o'rab olgan edi. Isroil lashkari ularning hammasini qirib tashladi. hech kim tirik qolmadi. Birortasi ham qochib keta olmadi. Ammo Ay shohini tiriklayin ushlab Yoshuaning huzuriga olib kelishdi. Isroil lashkari shahar tashqarisida sahroda butun Ay qo'shinini qirib tashlashdi. Ularning hammasi halok bo'lgandan keyin Isroil lashkari Ayga borib, u yerda qolganlarning hammasini yo'q qildi. O'sha kuni butun Ay aholisi hammasi bo'lib 12 ming ta erkak va ayol halok bo'ldi. Ayda yashovchilarning hammasi yo'q qilinmaguncha Yoshua nayza ushlagan qo'lini tushirmadi. Egamiz Yoshuaga buyurganday, Isroil lashkari faqatgina mol qo'y va shahar aholisining mol-mulkini o'zlariga o'lja qilib oldi. Yoshua Ay shahrini yondirib yubordi. O'sha shahar bugungacha vayron bo'lib yotibdi. Ay shohini esa qatl ettirib, jasadini tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqtirdi. Uning jasadi kechgacha o'sha yerda osilib turdi. Quyosh botgandan keyin Isroil jangchilari Yoshuaning buyrug'iga ko'ra jasadni xodadan tushirib, shahar darvozasining ostonasiga tashladilar. Uning ustiga katta tosh uyumi to'pladilar. Shu tosh uyumi bugungacha o'sha yerdadir. Keyin Yoshua Isroil xalqining xudosiga, egamizga Ebal tog'ida qurbongoh qurdi. U qurbongohni egamizning quli Musoning Tavrot kitobidagi ko'rsatmalariga rioya qilgan holda temir asbob tegmagan, yo'nilmagan toshlardan qurgan edi. Xalq o'sha qurbongohda egamizga kuydiriladigan qurbonlik va tinchlik qurbonliklari keltirdi. O'sha yerda Isroil xalqining ko'zi oldida Yoshua toshlarga Musa yozgan qonunlarning nusxasini yozdi. Qabila oqsoqollari, nazoratchilari, hakamlari, butun Isroil xalqi va ularning orasida yashayotgan qondosh bo'lmagan odamlar egamizning ahd sandig'i qarshisida uni ko'tarib turgan Levi ruhoniylarining oldida turishdi. Xalqning yarmi Garizim tog'i etagida, yarmisi Ebal tog'i etagida turardi. Egamizning quli Muso Isroil xalqini duo qilish vaqti kelganda shunday qilinglar deb buyurgan edi. Keyin Yoshua Tavrot kitobida yozilganday qonunlarning har bir so'zini, baraka va la'natlarga oid parchalarni o'qidi. Butun Isroil jamoasi oldida ayollar va bolalar, Isroil xalqi orasida yashayotgan, ularga qondosh bo'lmaganlar oldida Musa ularga buyurgan qonunlarni Yoshua bitta qoldirmay o'qidi.